s obzirom da smo mi aplicirali za pomoć da nam opština donira sredstva za dolazak pokretnog mamografa u Veliku Kladušu. I na svu sreću, evo, malo prije smo čuli divnu vijest da će nam opština prebaciti 5000 maraka za dolazak pokretnog mamografa, tačnije za mamografije na koje ćemo raditi na terenu. Plan nam je u 2021. godini da na godišnjem nivou 200 naših žena iz Velike Kladuše uradi mamografiju, znači kontaktirat ćemo udruženja žena sa područja Velike Kladuše da što udaljenija sela dođemo. Prvi dio od prvih 100 žena planiramo uraditi kraj februara, početak marta, otprilike u vremenu kad se više radi na prevenciji karcinoma dojke, a drugi dio u septembru i oktobru iduće godine, znači drugi 100 žena. Nama je, mi smo jedini grad na području USKA gdje ne dolazi, nažalost, pokretni mamograf besplatno, pa smo zbog toga bile prinuđene da mi lično pokrenemo akciju. Zahvaljujem se opštini što je, eto, u svemu tome prepoznala da nam treba.